Laudetur Jesus Christus, mandagsimpuls ved pastor Ole Martin Stammenestrø. Den kardinal som går inn til konklave som pave, kommer ut som kardinal, lyder et munnhell. Og rett nok har den hellige ånd stadig overrasket både de såkalte vatikanisti, den katolske kirkes sladrepresse og alle andre. Et eksempel på nettopp det fikk vi i mars i år. Men i mars 1939 stemte munnhellet ikke. Det var alminnelig enighet om at det bare fantes en papabile, kardinal Pacelli. Og han ble følgelig valgt på konklavets første dag 2. mars 1939, som for øvrig var hans 63-årsdag. Hans navnevalg, Pius den 12., var heller ingen overraskelse. Hans forståelse av Peters embede var preget av arven fra Pius den 9. og Pius den 10., og selvsagt av Pius den 11., som mer eller mindre åpenlyst hadde forberedt sin statssekretær på det embede som nå tilfalt ham. Pius den 12.s pontifikat var langt, markant og innholdsrikt, så vel på det indre kirkelige som det politiske plan. Da Pacelli ble valgt til biskop av Rom, var det en ektefødt romer som tok sete på Peters stol. Hans familie tilhørte Roms såkalte sorte aristokrati, nobilitanere, altså de romerske familier som hadde stått trofast på pavens side helt siden Italias invasjon av kirkestaten i 1870. Mangen Pacelli beklette høye og betrodde embeder i det pavelige hoff. En karriere i det kirkelige diplomati var tidlig blitt staket ut for den vevre og til dels sykelige Eugenio Pacelli. Og han viste seg raskt å være i besiddelse av betydelig diplomatisk fingerspitzgefühl. I 1917 ble han utnevnt til nuntius i Bayern, og 3 år senere for hele Tyskland. Han tilbrakte til sammen 12 år i München og Berlin. Da han ved krigens utbrudd ble valgt til pave, ble han møtt med en viss skepsis av de allierte. En germanofil italiener var ingen heldig kombinasjon. Men Hitlers antipati var langt sterkere. Han hadde friskt i minne de 43 taler Pacelli hadde holdt som nuntius, hvorav 40 fordømte ulike aspekter ved den fremvoksende nazisme. Pius den 12.s rolle under krigen er omstridt. For noen år siden utkom det en bok med titelen Pius den 12., Hitlers pave. Omslagsbildet viser en rakrygget og stolt Pacelli i full mundur på vei ned en trapp flankert av 2 nazioffiserer. Bildet skaper et feilaktig inntrykk av en nær forbindelse mellom Pacelli og nazistene. Det som ikke sies er at bildet er av daværende statssekretær Pacelli, som var på vei ut fra et møte med nazistene efter å ha avhendet pave Pius den 11.s skarpe antinazistiske protest, mitt brennende sorge. Dette bør være et skoleeksempel på manipulerende bruk av historisk kildemateriale. Pius den 12. brukte store deler av sin private formue på å hjelpe Roms jøder. Mange av dem ble holdt skjult i klostre og andre kirkelige institusjoner. Og i denne sammenheng kan det også være interessant å nevne at Roms sjefsrabiner under krigen, Israel Zolli, lot seg døpe kort tid efter krigens slutt og tok navnet Eugenio efter paven. Spørsmålet er altså ikke om Pius den 12. hadde nazistiske sympatier. Alle kilder vitner om hans konsekvente antinazisme. Spørsmålet er heller om hans fordømmelser av nazistene under krigen burde ha vært hyppigere og mer høylytte. Pius den 12.s indrekirkelige eftermæle er også omdiskutert. På den ene side personifiserte han det monarkiske og eksalterte pavedømmet slik det var vokst frem under hans forgjengere. Keiser Wilhelm den 2. hadde sett i ham arketypen på den høygeistlige romerske prelat. Han var rakrygget og asketisk, selvsagt. selvbehersket og from, og han hadde lagt seg til en eterisk, nesten engelaktig måte å føre seg på. Han inngjød respekt, men var også oppriktig avholdt, særlig av romerne. Hans egen respekt for sitt høye embede var svært velutviklet, og han avkrevet også av andre en tilsvarende holdning til Kristi stedfortreder på jord. På den andre side var Pius ikke bare tilbakeskuende. Hans vitenskapelige nysgjerrighet og fascinasjon for det moderne var navngjeten i det pavelige hoff. Han brukte for eksempel en elektrisk barbermaskin. Farven var selvsagt hvit. Som god germanofil lot han seg fengsle av motorkjøretøyer, og tok gjerne tiden med stoppeklokke på sine kjøreturer mellom Vatikanet og sommerresidensen Castel Gandolfo. Farligere enn hans guttaktige glede over maskiner og biler, var han sang til å la seg injisere med siste skrik innen uprøvede medisinske preparater. Med urokkelig optimisme på det medisinske fremskritts vegne, lot denne lett hypokondriske pave seg stadig friste av forsøk på å bremse kroppens naturlige aldring. Pius' forståelse av sitt embede fordret at paven skulle interessere seg for det som opptok det moderne mennesket. Og ikke bare skulle han interessere seg, men han skulle også veilede og undervise. Et mindre vellykket utslag av dette var hans forsøk på å belære tannleger om forskjellige boreteknikker. Når man var en dårlig hobbyodontolog, så var han en desto større teolog. Han var en klassisk teolog av den romerske skole. Men evnet også å bibringe teologien noen nye impulser. Om disse ikke var suget av eget bryst, så var hans syntese av noen samtidige teologiske tendenser imponerende. Tre av hans 41 encyklikar må nevnes ved navn. Mystici Corporis Christi fra 1943 er en vakker utlegning av kirken som Kristi legeme og bidro til en nyorientering innen eklesiologien. Divino Afflante Spirito fra samme år gav støtet til en fornyelse av katolsk bibelforskning. Og endelig må den liturgiske encyklika Mediator Dei fra 1947 nevnes. Her oppsummerte Pius de viktigste innsikter fra den liturgiske bevegelse, oppmuntret til fruktbar liturgisk fornyelse, men advarte samtidig mot en del ikonoklastiske tendenser. Hans advarsler skulle 20-30 år senere vise seg å være sørgelig profetisk. Selv vek han ikke tilbake for å foreta tildels drastiske inngrep i den romerske ritus. Han forenklet rubrikkene og den liturgiske kalender, og det var han som flyttet messen på skjærtorsdag og påskeaften fra formiddagen til kvelden. Og han ga også en generell tillatelse til aftenmesser, slik at de troende kunne gå i messen efter arbeidstid. Da Pius den 12. Allehelgensdag 1950 høytidlig erklærte troen på Jomfru Marias oppdagelse i himmelen som bindende for alle de troende, ble han den første pave som utøvet sitt ufeilbarlige læreembede ex cathedra i tråd med det første Vatikankonsils bestemmelser. Det annet Vatikankonsil blir stundom omtalt som en idé av Johannes den 23. Tok ut av luften til alles overraskelse. I midlertid var det vel kjent i kurien at allerede Pius den 12. Hadde gått med tanker om å innkalle til et økumenisk konsil. Men selv ikke denne superpave kunne rekke alt. Utrettelig, flittig og from skjøttet han sitt embede. Kontroversiell og avholdt. Men alltid med målet for sin gjerning ufravikelig for øye, og styrke sine brødre i troen. Laudetur Jesus Christus. Lux illusit.